Okubikulirwa essuula 9. Awo malayika w'okutaano n'afuuwa engombe ye. N'endaba emunyeenye yali yava waggulu n'egwa wansi, n'eweebwa ekisumuluzo ekiggula obunnya obutakoma. Emunyeenye eyo n'eggulawo obunnya obutakoma. Mu bunnya obwo ne muvaamu omukka ng'oguva mu nkoomi ennene. Enjuba n'ebbanga ne bikwata ekizikiza olw'omukka ogwo gwava mu bunnya. Mu mukka ogwo ne muvaamu enzige. Ne zijja ku nsi era ne ziweebwa obuyinza ng'obwo obw'enjaba ez'obusagwa ez'oku nsi ze bulina. Enzike ezo ne zigaanibwa okwonoona omuddo oba emiti wadde ebimera ebirala, wabula okubonyaabonya abantu abo bokka abatalina akabonero ka Katonda mu byenyi byabwe. Kyokka ne zisakkizibwa kubatta, wabula okubabonyaabonyeza emyezi 5. Obulumi omuntu bw'awulira nga zimulumye nga bulinga obwo alumiddwa enjaba ey'obusagwa. Mu nnaku ezo abantu balinoonya olumbe lubatte ne batalulaba, balyegomba okufa naye kulibadduka. Mu ndabika enzige ezo zaali zifaanana ng'embalaasi ezitegekeddwa olw'olutalo. Ku mitwe gyazo nga kuliko bifaanana ng'engule eza zaabu, n'amaaso gaazo nga gafaanana ng'ag'abantu. Obwoya bwazo bwali bufaanana ng'enviiri z'abakazi, amannyo gaazo nga gafaanana ng'ag'empologoma. Ebifuba byazo byali bibikkiddwako ebintu ebiringa engabo ez'ekyuma. Okuwuuma kw'ebiwawaatiro byazo kwalinga kw'amagaali amangi agasikibwa embalaasi ezifubutuka okugenda ku lutalo. Zaalina emikira ng'egyenjaba ez'obusagwa nga giriko n'enkato, era ng'amaanyi gaazo ag'okubonyaabonya abantu okumala emyezi 5 gali mu mikira gyazo egyo. Zaalina kabaka waazo azifuga nga ye malayika w'obunnya obutakoma. Erinnya lye mu Lwebulayi ye Abaddon, mu Luyonaani Apollyon, eritegeeza namuzisa.
Ekikanga bwe kisooka ne kiggwa, ate ng'ekyaliyo ebikanga bwe birala bibiri ebijja.
Awo malayika w'omukaaga n'afuuwa engombe ye. Ne mpulira eddoboozi eriva mu nsonda 4 ez'ekyoto ekya zaabu ekiri mu maaso ga Katonda. Eddoboozi eryo ne ligamba malayika w'omukaaga eyalina engombe nti,
sumulula bamalayika 4 abasibiddwa ku mugga omunene Efulate.
Awo bamalayika 4 ne basumululwa. Baali nga bategekerwa dda essaawa eyo n'olunaku n'omwezi n'omwaka okutta ekitundu ekimu ekyokusatu eky'abantu. Ne mpulira omuwendo ogw'eggye eryabeebagadde embalaasi. Baali 1,000 emirundi 2, emirundi 1,000. Era mu kulabikirwa kuno ne ndaba embalaasi n'abazeebagadde nga bambadde mu bifuba ebintu ebyengeredde ng'omuliro, ebya bbululu n'ebya kyenvu. Emitwe gy'embalaasi ezo gyali ng'egy'empologoma, mu kamwa kaazo nga muvaamu omuliro n'omukka n'ensasi z'omuliro. Ekitundu ekimu ekyokusatu eky'abantu ne kittibwa ebibonyoobonyo bino ebisatu: omuliro n'omukka n'ensasi z'omuliro. Ebyavanga mu kamwa k'embalaasi ezo, kubanga obuyinza bw'embalaasi ezo bwali mu kamwa kaazo n'emikira gyazo. Emikira gyazo gyali ng'emisota egirina emitwe, era emitwe egyo nga gye zirumisa. Abantu abalala basigalawo abatattibwa mu bibonyoobonyo bino tebeenenye ebyo bye baakolanga, era tebaalekayo kusinza emyoyo emibi n'ebifaananyi ebya zaabu n'ebya ffeeza n'ebyekikomo n'ebyamayinja n'ebyemiti ebitayinza kulaba oba okuwulira wadde okutambula, era tebeenenya butemu bwabwe n'obulogo bwabwe n'obwenzi bwabwe era n'obubbi bwabwe.